as Washington DC rakadarbu sagale America sagantafan oromoti hordofajistan marat nagan kenya sanagahu hordoftota kenya atamotan kamisa furbana torba barakuma lama fikdani sadi kesumisitun kesan an tujube horati oppi kenya harra kesatti hiriri harra makale tikige famuf karor fameture itu mulkain hafe misesonni worra sabilisuma ummata benishangul to anna jala olu partich bekfera As United States keessatti vaayirasii koronaa bifa jijjiirra ta'e haaraadhaan namoonni qabaman argamuun ibsamee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin dubbatan isin affeera amma gara oduu ceena.
Akkamoltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinittimu aan mitikuuf qaaduuti. Naannoo Tigraay magaalaa Maqalee keessatti guyyaa har'aatti hiriirri nagaa paartilee siyaasaa mormitoota sadiin waamamee ture qaamolee nageenyaan bittinnaa'eera. Hiriiricha paartilee siyaasaa Saalsaay Wayyaanee, Waddib Tsinaat Tigraayii fi Baayitoonaatu waame. Hiriirri nagaa kun magaalaa Maqalee addabaabaayii Roomaanaatti kamisaa har'aaf kan waamame yommuu ta'u, qaamoleen nageenyaa namoota hiriira kanarratti hirmaachuuf dhufan humnaan bittimsaniiru. Itti aanaa hoogganaa paartii Waddib Tsinaat Tigraay obbo Alam Saggid Aragaay sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hoggantoota paartilee siyaasaa dabalate namoonni hiriiricha irratti argaman 150 ol hidhamaniiru jedhaniiru. Hiriirri nagaan maqaa waadaan jijjiirama hundee qabeessaaf jedhuun waamame hanga qaamolee nageenyaa mootummaan bittimsamutti dhaabbuliin siyaasaa kunneen ajjechaan dhalattoota Tigraay irraa haa dhaabbatu buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti haa deebifaman miindaan hojjettoota mootummaa haa kaffalamu Tigraayitti jijjiiramni hundee qabeessi sirnarraa dhufuu qaba gaaffiiwwan jedhan akka qabanidha. Hiriiricha gaggeessuuf qaamota dhimmi ilaallatu hunda beeksisuu isaanii kan ifoomsan paartileen kunneen gama bulchiinsa Tigraayiin garuu yeroo hiriirichitti taasifamuuf filatame ayyaana jala waan ta'eef daandiin cufamuun tajaajila geejibaa irratti dhiibbaa fiduun uummata rakkisa jechuun namoota hiriiraaf bakka sanatti argaman humnaan reebuun bittinsaa turanii jala gabaasaan sagalee Ameerikaa bakka sanatti argame Mulgeetaa Asbaha. Pirezedaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ibsa guyyaa kaleessaa sabaa himaaleef kennanii hiriira ba'uun mirga akka ta'e himanii naannichi sodaa nageenyaa cimaa keessa waan jiruuf hiriiricha gaggeessuun rakkisaa ta'a jedhanii ture jala gabaasni Mulgeetaa Asbaha Maqaleerraa erge.
Jeneraal Abdul Fattaa Al Burhaan hoogganaan humna waraanaa Sudaan daawwannaaf biyya Qaataaritti imalan.
Hoogganaan humna waraanaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattaa Al Burhaan kamisa kana daawwannaaf gara biyya Qaataaritti imalu sabaa himaan mootummaa Sudaan ifoomseera. Ji'a eebilaa kaasee erga wal waraansi Sudaan keessatti taasifame as daawwannaan isaan biyyoota idil addunyaatti taasisaa jiran inni alanaa marsaa sadaffaadhas jedhameera. Kunis kanaan dura biyyoota Misiraa fi Sudaan kibbaa daawwachuun isaanii ni yaadatama. Daawwannaa isaanii amma kanaanis Dohaa keessatti hoogganaa Qaataar Sheek Tamiim Biin Hamad Altaanii waliin dhimmoota waloo isaanii fi haala Sudaan keessa jiru irratti ni mari'atu jedhame eegama. Gama biraatiin Al Burhaan roobii darbe kana labsiisa Sudaan humna addaa RSF jedhamuun beekamu akka biyyaatti qabdu diiguu isaanii labsaniiru.
Rakkoo Liibiyaan keessa seentee jirtu furuuf filannoon geggeeffamuu qabaa jedhan ergamaan tokkummaa mootummoota Liibiyaa daawwatan.
Ergamaan addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Liibiyaa daawwatan roobii kaleessaa ibsaa sabaa himaaleef kennanii Liibiyaan rakkoo keessa seentee jirtu keessa darbuuf humna qabdii jedhan ergamaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Abdullaahi Batilii biyya kaaba Afrikaa qabeenya boba'aan beekamtu Liibiyaa wayita daawwatanitti akka ibsanitti hoggantoonni Liibiyaa har'a rakkoo Liibiyaan keessa seentee jirtu irra aanuuf yeroon isaa amma akka ta'e ilaaluun barbaachisaadha. Itti gaafatamummaan isaas gatiitti isaanii irra jiraa jalan. Bara 2011 fincilli Liibiyaa keessatti ka'ee Neetoon deeggarame Motumman abbaa irree yeroo dheeraaf biyyattii bulchaa ture Muammar Gaadaafi erga ajjeefameen booda biyyattiin jeequmsa keessa akkuma galteetti jirti. Jeequmsa erga du'a Muammar Gaadaafitti aanee dhufeen biyyattiin addaan ciccitteetti. Bulchiinsi wal morkatu bahaa fi dhiha jechuun mootummootiin biyyoota alaas harka keessa galfatanii tokkoon tokkoon isaanii karaa adda addaan deeggaru. Jeequmsi amma Liibiyaa keessatti uumamee jiru bara 2020. Tokko ji'a sadaasaa keessa filannoon biyyaalessaa ni gaggeeffama jedhamee yeroon qabamee fi yeroo sanatti ministeera muummee ta'anii Tripolii keessatti mootummaa ce'umsaa hoogganaa kan turan Abdul Hamid diduu isaaniitiinidha. Ergamaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Abdullahi Batlii qaamolee Liibiyaa keessatti wal morkataa jiran kunneen deemsi filannoo yeroo dheeraaf harkifatee ture akka raawwatamuuf filannoo taasisuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Itti dabaluunis marii qooda fudhattoota Liibiyaa keessaa waliin taasifneen rakkoo Liibiyaa keessa jiru waliin furuuf akka danda'amu irratti hunduu amananiiru jedhan.
Manni murtii filannoo pirezidaantummaa Naayijeeriyaa filannoo falmisiisaa baatii guraan dhalaa keessa geggeeffame taasisuudhaan kan mormituu isaanii Boola Tinubu filannoo sana injifachuu ilaalchisee mormii dhiyeessan fudhatama dhabsiisee jira. Itti aanaa pirezidaantiin Naayijeeriyaa Kaashim Shatiimaa akka jedhanitti bahiin filannoo sun sirni haqaa Naayijeeriyaa haqaaf kan dhaabbatu ta'uusaa mirkaneessa. Naayijeeriyaadhaaf illee guyyaa guddaadha jedhan. Kurna sadii walitti aansuuf bulchiinsa waraanaaf seera filannoo wal dha'e kan qabduuf bara 1999 gara dimokiraasiitti kan deebite Naayijeeriyaan bahii filannoo pirezidaantummaa ilaalchisee gama seeraan dura dhaabbachuudhaaf itti milkoofne. Dorgomtoonni garee mormitu Atiikoo Abubakariif Piiter Obii filannoon sun wal dha'ee jechuudhaan manni murtichaa filannoo sana akka haqu gaafatan. Gara oduutti aanteen naaceen immoo pirezidaantiin Gaaboon kan fonqolcha mootummaatiin aangoo irraa kaafaman to'annaa jala turan roobii kaleessaa irraa kaasee to'annaa jala akka baafaman humnoonni juuntaa Gaaboon himaniiru.
Humnoonni juuntaa Gaaboon kanneen pirezidaantii biyyattii Alii Boongoo fonqolchaan aangoo irraa kaasuu labsatanii pirezidaanticha to'annaa hidhaa mana keessaa jala tursiisan roobii kaleessaa irraa kaasee Alii Boongoo akkuma lammiilee Gaaboon kamiyyuu bilisaan jiraachuu danda'u jechuun hidhaa jala baasuu ifoomsaniiru. Dubbi himaan koree mootummaa ce'umsaa Gaaboon amma haaraa hundaa'e koloneel Ulrich Manfambi televiziyoona mootummaan ibsa kennaniin Alii Boongoo haalli fayyaa isaanii ilaalcha keessa galfamuun socho'uuf bilisa akka ta'an taasifameera jalan yoo barbaadanis gara biyya alaa deemuun haala fayyaa isaaniif yaala argachuu danda'us jalaniiru. Pirezidaantiin Gaaboon Alii Boongoo gaafa hagayya 30 yommuu fonqolchaan aangoo isaaniirraa kaafamanii to'annaa mana keessaa jala jiranitti viidiyoo gadhiisaniin uummataaf waamicha dhiyeessaniin jeeqaa warra anaan to'annaa jala oolcheeru irratti jeeqaa jechuun wawwaachaa turan. Alii Boongoo bara 2018 yommuu dhiigni gara sammuutti dhangala'ee dhukkubsachuun ji'ootaaf hojii isaaniirraa badanii turan haalli fayyaa isaanii battalumatti ifa hin taane. Alii Boongoo namni ganna 64 Gaaboon keessatti filannoo biyyaalessaa gaggeeffamee ture gaafa hagayya 30 bara 2023 moo'uu isaanii labsatanii turtii sa'aatiiwwan muraasaan booda kan aangoorraa fonqolchamuun isaanii dhaga'ame.
Yuunaayitid Isteetsi Yuukireeniif gargaarsa doolaara biliyoona 1 haaraa akka kennitu ministiriin haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan beeksisan.
Ministeri haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan daawwannaa guyyoota 2 Yuukireenitti taasisaa jiraniin bakka eegdota daangaa Yuukireen kan qarqara magaalaa Kiiv jiru daawwataniiru. Daawwannaan Antoonii Bilinkan kun ifatti osoo hin beeksifamin Yuukireenitti kan argaman wayita eegdota daangaa daawwatan kanattis Yuunaayitid Isteetsi konkolaattota 4 kanneen albuuda dandamatanii fi haleellaa dandamatan kennuus dabalateeti. Kennaan konkolaattaawwanii kuni isa Yuunaayitid Isteetsi konkolaattota 190 Yuukireeniif kennitu keessaa tokkos jedhameera. Konkolaattonni hafan kaanis ji'oota dhufan keessatti Yuukireeniin ni qaqqabus jedhameera. Bilinkan roobii kaleessaa akka beeksanitti biyyi isaanii Yuunaayitid Isteetsi Yuukireeniif gargaarsa doolaara biiliyoona 1 haaraa akka kennitudha. Kunis gargaarsa meeshaalee nageenyaa doolaara miiliyoona 175 dabalatee meeshaalee ittisa qilleensarraa meeshaalee farra taankii kanneen akka rasaasa yuuraaniyemii dhume taankiiwwan Abraham kan kanaan dura waadaan galamee fi kanneen biroo ta'us ifoomsaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Angawonni warraaqsa bilisummaa ummata Beenishaangul Beenen jaaf miseensonni paartichaa 18 torban darbe keessa humnoota mootummaatiin qabamanii hidhamu paartichi ibsa kenneen beekseera. Komishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz immoo angawonni sun kan hidhaman sababa yakka raawwataniif jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Angootni warraaqsa bilisummaa ummata Beenishaangul Beenen jaafi miseensotni paartichaa 18 torban darbe keessa akka lakkoofsa Awurooppaatti hagayya 24 bara 2015 gaafa roobe humnoota mootummaatiin qabamanii hidhamuu isaanii walitti qabaan Koree Oditii paartichaa Obbo Mahammed Mustafaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Mahammed angootni fi miseensotni paartichaa kan magaalaa Asoosaa keessatti qabaman waajjira paartichaa keessatti wayii tayaayii gaggeessuuf qophaa'anii ta'uu dubbatanii jiru. Dura ta'an itti aanaa fi itti gaafatamaan sabquunnamtii Beenen namoota hidhaman keessaa ta'uu itti dabaluun ibsanii jiru. Obbo Mahammed
የታሰሩበት ምንም በሀገር ደረጃ የሚካሄደውን የመደበኛ ጉባኤ ለማካሄድ
ጋፌ ደመንሰና የአብያ ሊሳፍ ኮባው ዳፍ ወይ ተዋጅረት መሪየጌሰኒ ሁምኖቲ ሞቱማ ሁምናን ዱፈኒ ዋጅረ መርሰኒ ከኒሳን ቀበን ሁምነቅ እንዳይት ዱፈ ይሳን ቀቤ ኦቦ አብዱራሂም ሐሰን ድረታ ኢቲያናፊ በሬሳ ኦቦ ሙስጠፋ ሙሳ ቡልቺንሳ ፋይናንሲ ኦቦ መሐመድ እስማኤል ሰብቁነንቲ Hazin Yasin Immadargaggoota Seifu Ibrahim Miseensa Koree Giddu Galeessaa fi Kamal Yasin Itti Gaafatamaa Aanaa Abrahaamoo yommuu ta'an miseensotni hidhaman ammoo 18 ta'u jechuun dubbatan. Obbo Mahammed qaamoleen nageenyaa mootummaa yeroo namoota kana qaban xalayaa ajaja mana murtii akka namootni kunneen hidhaman ajaju hin qabanne jechuun ibsanii jiru. Dhimma kanarratti gaafatamanii deebii kan kennan Komishinarii Komishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Haaruun Umar namootni kunneen kan qabamanii hidhamaniif osoo kara kaasuudhaaf uummata kakaasuuf socho'aniiti jedhan.
Beeniin drijit kamangisi gaaraa tafaraarmoo albasalaamaawii. Tigille ndikattel
dhaabni Beenen gama nagaan socho'uudhaaf mootummaa wajjin waliigaltee mallatteessee jira. Miseensotni Koree hedduunis kana beekanii qabsoo nagaatti seenanii jiru. Jidduutti garuu Koree keessaa hokkara kaasuun uummatni akka jeequmsatti seenu kakaasuun rakkoo uumuuf kanneen tattaafatan turanii jiru. Gaafa sana uummata baadiyyaadha waamuun magaalaa keessatti meeshaa qara qabu qabachuudhaan akka uummatni jeequmsa taasisu tattaaffii taasisaa turani. Kuni gocha sirna mootummaa humnaan diiguudhaaf ergaawwan namoota kakaasan dabarsaa kan turani. Kanaafis ragaawwan hedduu qabamaniiru jechuun dubbatan. Dhimmi hangoota Beenen hidhamanii jiranii mana murtiitti dhiyaate beellamni kennamu kan dubbatan komishinarichi namootni kunneen gocha itti shakkaman kanaan himatamanii jiru yoo yakka raawwachuun isaanii mirkanaa'e murtoon seeraa sirratti fudhatamaa jechuun dubbatanii jiru. Haa ta'u malee paartiin warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Beenen kan mootummaan naannichaa osoo gara kaasuuf socho'anii qabamanii hidhamanii jechuudhaan himatu kana hin fudhatu. Akka miseensotni giddugaleessaa korichaa dubbatanitti dura ta'an paartichaa obbo Abdusalaam Sangil osoo miseensota Koree giddugaleessaa fi Goota paartichaa hedduun haasofsiisin mootummaa naannichaa waliin hojjechuudhaaf waliigaltee mallatteessuu isaanii hordofee waldhabdeen aangoota paartichaa jidduutti uumamuu ibsamullee kuni waan mormii kaasu miti jechuudhaan obbo Abdusalaam kanaan dura ibsanii turan. Dura ta'an Beenen jalqaba baatee hagayyaa bara 2015 hoogganaa biiroo hojiif ogumaa naannichaa ta'uudhaan muudamuu isaanii odeeffannoon miidiyaa hawaasummaa koominikeeshinii mootummaa naannichaa ni hubachiisa. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Amma dabareen ka qophii torbaniiti qophii fayyaa. As United States keessatti vaayirasii koronaa bifa jijjiirrate haaraadhaan namoonni qabaman argamuu waaltaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa yookaan CDC'n ibsee jira. Waa'ee vaayirasii haaraaf of eeggannoo barbaachisu jaalanneen qorataa dhukkuboota daddarboo fi daddarboo hin ta'in akkasumas hordofaa faca'ina dhukkubootaa Dr. Jamaal Hasan Yuunivarsiitii Nebraaskaa irraa haasofsiistee jirti akkas jedhu.
Piroolaa fi eeras warra janiin wanni isaa niiw veeriyaantii warra janiin hedduu babal'achaa jira. Duroo kan itti argame wanni niiw veeriyaantiin kuni Deenmaark keessatti argame juulaay guyyaa 24 jechuudha. Ammoo eegas booda biyya Ameerikaa kana isteeta shanii fi kana keessaas gahee jira inni lamaan waliinuu wanni hedduu ol kaasutti jira ni infekshinii fi hospitalaayizeeshinii. Hedduu ka'uudhaati jira jechuudha keessaa torbaan lamaan dabre kana jechuudha hedduu oowwaa jira. Vaaksiiniin talaalliin haariin ammaan tana guyyaa 18 dhiifamuu deemu kuni nigara gara jenneti abdi gudda kamna garu ammo ummani henye worri afan oromo kana dageysan akkamaletti if egun akkuma hala covid gafa dura dufetti if egun addadan fafagachun harka khaysa harka lama harka liqachun khanan haddu if egun haddu barbaachisana khaysa hu worra comorbidity worra yani ma fakenya worra chronic disease qabani fi worra chronic disease gafa jennu worra gatte dukuba yero eraf wolin ta worra ka cancer qabani worra ka hiv worra ka diabetes worri khana qabani fi worri umri dan guddate worri immune system ni sani la farati akkamadet ife guden dende hura qabani wonni khun gatte serious case da worra khana bjechula
ega ne virusi haran amma jeda me kun mallaton sa akuma worra duriti watta
e wonni BA286 kuni rashin kuni kha hogga qama ifo kan namanya nyachi sujechuda
amma
e akasna magoda amma le wonna khana garada namaya sayechuda ragudama sitomni sati garada namaya sayechuda khodomo airs wore janin kuni e akuma durani fever jechun qamanmo o usa siqofasisa shortness of breath hogga wonna khana fudatu e akas wonni khana gatte se bubutana mati bubutaychuda
afuran
kuma kuta e nama kukuta garagarumman jara lama kana islaman kana yo wali qamne lallemo mutesini duratin worra e gafmo dura covid 19 argamu raila rati symptomin jira walmo fa fakata yechu da worra gatte tabiyajijirecha dufawita male wal fakata ogalallu garummo akkamman tanallala arka jirutti new update wonni harini talalli harini magaddi famu de mkhuni Pfizer fi Moderna's ni kacello tigatte wonni qaba ni dor ka jennete maha abdi qamnu lechuda
ega talalli ni namma hara kenna mu de ma jetta kun wonna duriyu sadurani go sadadda sadar ka dadda tinammi fudate amma sakana fudatu qaba jechu
e wonni new shati fudachu da qabanam ni hundinu amma tan wonni recommendationin akkamale godamu qabu e lakkamachi dem nun gara ha wonni gara da mo cha hana winter jenna na faro motor winter e chumbi khora winter hana e so gara winter ati dem nun amma fulule ni dufa namni khuni immune system inna khana na mota hunda gabu ade majechu da khaysa hu na magurra cha khaysati vitamin D le daba dem na lakkabante duftuni e xanafuu woni kun jabaachuu ni mala talali haare xana namni hun dinu fudachuu qaba e distance senyelle akuma dur e gamu qaba harka xenya mamman diqachuu e angadan demetti protective godu wan kanarati heddu barbaachi sa kuma nje e laka qabanti duftuni nuti vitamin D gafa qamni xenya ra iracha deemi rakkina gurgudda immune system in kenya gate compromise godu gate la facha wan dufi woni kuni wan hamara akamaletti if egu dende wura kamna yachu talalli shati fulenne namni unjinu shati irade be furachu kamna yachu
ega yero qorra ta usa influenza yokan batin flun ittigalu dufu wajin walitti dufunsa amma mammes
heddu hammeisa amma fakkenya fi wonni kun amma wae virusi khana ga falallu qama khenyaf dina yachu da kamma fakkenya fi waranni to kwasi na manye waran ta kaw nyamni gema bitati yosu dufe gema mirgati sedu fe gema khani sedu dufe si marse si ajesu da heddu kharani sedu abatu dula sinjiru yachu fayani faya amalle faya abatu tifata wonnu ma sininja mo khana hunda gatte na marada am fagachu harka khaysan likachu e multi vitamin e fulachu nyata vitamin zinc kabu nyata immune system khenye buldi godu hanqa dende muti nyachun heddu barbache sada talalli khanalle boosteri khana
talalli niharano yonga difa enyu aba fulachu qaba
september gatifa ma september guya khul sadihi timan tara kam wonin cdc fi worri by virus e wonin maljatani company na dadda khuni fi mardona fan dubata jiraniti especially worra amantana akhana garu mantana cdc na kajetti guya september guya khul lama khar meeting jira aragu yanja guya khul sadi ammo gaddi fa madi baradi batti khana khan gar te jara demuti hoping kenya khana ga wonni nuti wona jennu worri dura fudhatu waan kanarratti akkuman jee ummata umriidhaan jaare ummatan malle immunisiin isaaniitti galtee laafaadha. Warra koroonik diziizii dhukkuba koroonik diziizii jechuun waliin jiraattu jechuudha. Dhukkuba hin fayyine qadaawaa fudhachaa waliin jiraattu warra akka daayibeetii, warra akka HIV, warra akka kaansarii, warra akka dhukkuboonni kana warri qabanii kanamma advantaajii yeroo hunda warri laayina duraarra dhaabbatee fudhatu jechuudha.
Dr. Jamal Hassan gaaffii keenyaaf deebii kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Adii yaalannee waa'ee dhukkuba kanarratti mari'achuudhaaf na yaamuu keessaniif hedduu galatoomaadha. Hedduu kabajama ulfaadha.
Biyyoonni Tanzaaniyaa fi Liibiyaa daangaa waliin qaban irratti godaantota biyyoota uffee saharaa gadi dhibbootaan lakkaa'aman yeroo tokkotti qabamanii fi itti gaafatamummaa akka fudhataniif mirga godaantotaa sarbuun rakkicha hundeerraa hin furuu jechuudhaan rogeeyyiin akeekkachiisaniiru. Kana malees miidhaan Tuuniziyaa keessatti godaantota gurraachotaa irratti taasifamaa jiru kan sanyummaa irratti qiyyaafate jechuudhaan yaaddoo qabaachuu ibsanii jiru. Gabaasaa Liisaa Biraayant Tuunis irraa ergameef Mituu Faqaaduu.
Joseph Milk Liberia ra gammojiwan biyota uffe sahara gadi qaxxaamuruun erga Tuuniziyaa seenee waggoota shan lakkoofsiseera. Yeroo amma manaa fi hojii argate maallaqa geejiba bidiruu seeraan alaaf kaffalee biyyoota Awurooppaa seenuuf isa dandeessisu walitti qabataa jira. Garuu immoo isa yaadee dhufe sana asuma buufata godaantota seeraan alaa Tuunis keessatti xumuraa jira. Akka Milki jedhutti haalli jireenya isaa Jeon Kololessaarraa kaasee isa gaafa pirezidaantiin Tuuniziyaa Kaayis Saayid godaantonni biyyoota uffee saharaa gadi diimoogiraafii biyya keenyaa jijjiiraa jiru jechuun godaantota seeraan alaa balaaleffatan irraa kaase ta'uu hima.
My boss told me to leave the work, the house I was staying in. The house owner told me to leave the house. So everything changed and I became homeless.
Akkas jedha. Hoogganaan koo hojii na hojjechiisu hojii akkan gadhiisu natti hime. Namoonni mana ani keessa tures mana akkan gadhiisu natti himan. Mana malee hafee daandiirran jiraachuu jalqabe. Mootummaan Tuuniziyaa himannaa isa Liibiyaa waliin ta'uun godaantota ari'uu jedhu ni haala. Gareen mirgaaf falmanii fi gabaasaalee miidiyaa akka jedhanitti ji'a darbe kana aangawoonni Tuuniziyaa walitti bu'iinsa magaalaa kibba biyyattii Sifaaks keessatti uumamee ture hordofe godaantota dhibbootaan lakkaa'aman gara gammoojjii daangaa Liibiyaatti argamutti ari'ataniiru. Inni kun immoo isa Tuuniziyaan gamtaa Awurooppaa walii walii galte godaansa seeraan alaa to'achuuf qarqara galaana biyyashee jiru to'achuu inni jedhullee ishee hin dhorkine jechuun gareen falmattoota mirgaa akeekkachiisaa jiru. Saalsaa Bilcheelaalii Tuuniziyaatti daayireektara dhaabbata Human Rights Watch isheenis sodaa qabdu akkas jechuun ibsiti.
Pushing for this cooperation and more control on migration can only lead in this context to more abuse against.
Akka wal waraansa kan dhiibuuniif to'annoo biroo godaantota irratti taasisuun haala kanaan godaantota warra gurraachotaa qofaa dhiiba osoo hin taane kanneen Tuuniziyaa irrattis dhiibbaa fiduu danda'a.
Geeqxonni mootummaa Tuuniziyaa jalaa jiranitti godaantota biyyoota uffee saharaa gadi irratti jibbinsaa fi jeequmsa irratti uumaa jiraachuun guddachaa dhufeera isa jedhu aangawoonni biyyattii hin fudhatan. Kanneen qeeqa kana dhiyeessaa jiran keessaa Riim Garf Tuuniziyaa keessatti dhaabbata dhiibbaa sanyummaa irratti taasifamu falmu keessaa kan hojjettu akkas jechuun dubbatti.
To see people feeling unwelcomed and attacked in my country for me is very heartbreaking.
Biyya koo keessatti namoonni simatamuu dhabuunis haleellaan yemmuu irratti raawwatamu arguun baay'ee na gaddisiisa.
Sagaleen Ameerikaa eenyummaa nama godaansa irra jiru kan Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo irraa dhufe kanaa dhokseera. Sababiin isaas akka inni jedhutti mana jireenyaa magaalaa Tuunis keessa kireeffatee jiru keessaa gadi ba'uu ni sodaata. Erga poolisiin daandii irratti isa qabee waraqaa seera qabeessa qabaachuu isaa isa gaafateen booda. Buufata godaantotaa magaalaa Tuunis keessa jiru keessatti namoonni argaman gaarummaa namootaa irrattii fi kadhaa irratti hirkatanii jiru. Jireenya itti fufuu hin dandeenye. Garuu immoo gara biyyoota isaaniitti of dudduubatti deebi'uufis fedhii hin qabanii jedha gabaasni liisaan tunisirraa ergite.
Fajirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Liibiyaan enna haala filannoof mijatu uumuuf yaalaa jirtutti qormaata hedduutu isee mudachaa jira. Isaan keessaa tokko Liibiyaaf naannoo ishee bakka hedduu keessatti jeequmsi uumamuusaati.
Persistent grievances cannot be resolved through more fighting. That is abundantly clear. And with instability growing in places such as Sudan and Niger, factions within Libya must avoid actions.
Komin itti fufinsaan mudataa jiru lola dabalataa geggeessuudhaan furmaata argachuu danda'u sun baay'ee ifaadha. Akkasumas bakkawwan akka Sudaaniif Niijer keessa tasgabbiin dhabamuun guddachaa waan jiruuf gareewwan Liibiyaa keessa jiran gocha gara jeequmsa bal'aatti ariifachiisuu danda'urraa fagaachuu qabu. Uummata Liibiyaaf karaan hundarra gaariin deeggarsa filannoof taasifamu cimsuudha. Mootummaa yeroo fi kan hojiinsaa biyyatti gara filannoo walabaaf haqa qabeessa ta'etti fidu qofaa ta'e akka inni ijaaramu deeggaruuf nuti qophiidha jedhan. Bulchiisa galii ilaalchisee United States tokkummaa baankii giddu galeessaaf koreen faayinaansii olaanaa hundeeffamuunsaa ishee jajjabeessa.
This Libyan-led effort will ensure no single player has exclusive control over public expenditures. And it will help address legitimate grievances over equitable revenue distribution.
Tattaaffiin Liibiyaadhaan durfamu kun qaamni inni kamuu baasii mootummaa irratti to'annoo addaa akka hin qabaanne taasisa. Akkasumas komii sirnaan dhiyaatu kan qoodiinsa galii haqa qabeessa ta'e irratti ka'u furuuf ni gargaara jedhan. United States dhiibbaa hamaa gareen Wagner Liibiyaaf guutuu Afrikaa keessatti qabaate irratti fuulleffachuu itti fufti.
The Libyan people deserve change. They deserve progress. They deserve hope. And it's up to Libya's leaders to take action and deliver results.
Uummanni Liibiyaa jijjiiramatu isaaf mala, guddinatu isaaf mala, abdiin illee isaaf mala. Tarkaanfii fudhatanii bu'aa argamsiisuun kan hoogganoota Liibiyaati jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan filaffeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii har'aaf jennee asuma irratti raawwata. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya hol@col.